Factory, ιδέες τέχνες. Η εκπομπή που ακούτε κάθε Κυριακή αυτή την ώρα από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, από τις 7 δηλαδή και μέχρι τις 8. Η εκπομπή που θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου πάνω σε ένα θέμα, πάνω σε μια έννοια, συνήθως συνεχίζοντας και ολοκληρώνοντας έναν κύκλο θεματικό, πράγμα το οποίο κάνουμε εδώ και καιρό με την πολιτική φιλοσοφία, έτσι σαν ομπρέλα. Και κάπου εκεί θα εντάξουμε και τη σημερινή μας εκπομπή που θα κάνουμε τώρα με τον διδάκτορα Γιάννη Κτενά και διδάσκοντα στο Πάντιο. Γιάννη Κτενά, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα, κύριε Τρίκα.
Και η αφορμή για αυτή τη συζήτηση, για να μιλήσουμε για τη σκέψη του Προυντόν, Πιέρ Ζωζέφ Προυντόν δηλαδή, είναι ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα, σχετικά πρόσφατα, από τις εκδόσεις Νήσος. Ο Γιάννης Κτενάς μαζί με τον Κώστα τον Γαλανόπουλο και τον Γιώργο τον Φαράγκλα επιμελούνται του τόμου αυτού, που είναι συλλογικός και έχει αρκετά άρθρα για την σκέψη του Προυντόν, ένας οδηγός δηλαδή για τη σκέψη του Προυντόν είναι. Και ο τίτλος που επελέγει από τους επιμελητές, φαντάζομαι, να μπει σε αυτό το βιβλίο είναι «Το τέλος της πολιτικής». Αυτό το τέλος της πολιτικής δεν μας αρέσει καθόλου, γιατί το ακούμε από διαφορετικές κατευθύνσεις από ότι εδώ προφανώς, και εννοούν άλλα πράγματα βέβαια, αλλά εννοούν άλλα πράγματα και δεν εννοούν άλλα πράγματα. Μιλάμε δηλαδή για την κυριαρχία της οικονομίας πάνω στην πολιτική, σωστά?
Ναι, πάντα αυτή η ιδέα.
Ενδεχομένως η αφετηρία της σκέψης του Προυντόν είναι διαφορετική από αυτή των, για παράδειγμα, νεοφιλελεύθερων που επικαλούνται το τέλος της πολιτικής και τον πραγματισμό της οικονομίας και της ελεύθερης αγοράς, αλλά εν πάση περιπτώσει η διατύπωση είναι κοινή και γύρει ερωτηματικά. Ας διευκρινίσουμε λοιπόν πρώτα απ' όλα τι μπορεί να σημαίνει το τέλος της πολιτικής όταν μελετάμε τη σκέψη ενός ανθρώπου που ήταν σίγουρα σοσιαλιστής και θεωρείται από αναρχικούς και ως πατέρας του αναρχισμού, χωρίς ο ίδιος να το λέει αυτό πουθενά, νομίζω.
Ναι, εντάξει, όχι, αυτοπροσδιορίζεται και ως αναρχικός, έτσι βέβαια με έναν διαφορετικό τρόπο ενδεχομένως από ότι το εννοούμε αυτό στις μέρες μας, αλλά το λέει για τον εαυτό του πάντως και είναι μάλλον ο πρώτος που χρησιμοποιεί τον όρο.
Ως αντίπαλος εξουσίας.
Ναι, και μάλιστα, ας το πούμε ήδη από τώρα, αυτό που κάπως με έναν τρόπο σηματοδοτεί ο όρος αναρχία των Προυντόν, και υπάρχει το σχετικό κείμενο του Λευτέρη Χουντουλίδη στον τόμο που αναλύει το ζήτημα διεξοδικά, είναι όχι η απουσία τάξης, έτσι, όχι η απουσία τάξης, αλλά το γεγονός ότι η τάξη, η κοινωνική τάξη, γιατί ο Προυντόν είναι αναρχικός αλλά είναι υπέρμαχος της κοινωνικής τάξης, του να μην υπάρχει δηλαδή χάος, του να μην υπάρχει αταξία, αυτή λοιπόν η κοινωνική τάξη δεν προκύπτει από την αυθαιρεσία κάποιας βούλησης, είτε της βούλησης του μονάρχη, του βασιλιά, του αυτοκράτορα, είτε της βούλησης των πολλών, ούτε αυτό δεν το θέλει ο Προυντόν, αλλά προκύπτει κάπως από την φυσική, θα λέγαμε, κοινωνική τάξη των πραγμάτων. Δηλαδή ότι η κοινωνία έχει οργανωθεί με βάση τις αρχές που ούτως ή άλλως βρίσκονται στη βάση της, δηλαδή τις αρχές της αμοιβαιότητας, κάποια στοιχεία συνεταιριστικότητας και αμοιβαίας και δίκαιας ανταλλαγής, που για τον Προυντόν ούτως ή άλλως βρίσκονται στη βάση...
Και στον πυρήνα της σκέψης.
Ακριβώς. Yeah. Οπότε η αναρχία δεν είναι η έλλειψη τάξης, αλλά η δημιουργία μιας μη αυθαίρετης τάξης. Έτσι.
Αυτό θυμίζει λιγάκι και Ρουσό. Δηλαδή... Έτσι κι αλλιώς ο Προυντόν αναμετράται με τον Ρουσό, ο Μάρξ αναμετράται με τον Προυντόν και πάει λέγοντας, ναι. Αυτά τα δίπολα δηλαδή τα οποία καταγράφει κάποιος μελετητής αυτών των θεωριών. Ο Ρουσό υπάρχει στη σκέψη του Προυντόν.
Ναι, κοιτάξτε.
Απαρχής, έτσι δεν είναι?
Ούτως ή άλλως είναι...
Η γενική βούληση που λέει ο Ρουσό.
Και αυτό, αλλά επίσης και η έννοια του συμβολέου. Έτσι, η έννοια του συμβολέου. Υπάρχει βέβαια μια ιδιαίτερη έννοια συμβολέου στον Προυντόν που δεν είναι η ίδια με αυτή των θεωρητικών του κοινωνικού συμβολέου, του Ρωσό, του Χόμπς, του Λοκ κτλ. Ωστόσο, εδώ και πάλι ένα συμβόλαιο το οποίο, όπως το περιγράφει και ο Κώστας Γαλανόπουλος, ο πραγματικός ειδικός από τους τρεις επιμελητές του τόμου, γιατί είναι και εκείνος που έχει κάνει διδακτορικό και για τον Προυντόν, μεταξύ άλλων. Αλλά όπως το αναφέρει και ο Κώστας Γαλανόπουλος σε σχετικά κείμενά του, το συμβόλαιο στο Προυντόν είναι διαχυμένο σε ολόκληρο το σύνολο της κοινωνίας, δηλαδή δεν αφορά μία μοναδική ιδρυτική στιγμή, έτσι όπως στους στοχαστές του κοινωνικού συμβολαίου, τους κλασικούς. Και επίσης είναι ένα συμβόλαιο το οποίο κάθε στιγμή, πολλά μικρά μάλλον συμβόλαια, που κάθε στιγμή στη βάση της αρχής της εμβεβαιότητας και της δίκαιας ανταλλαγής, δηλαδή το να μην αποκομίζει ο ένας από τους δύο συμβαλόμενους υπέρμετρα κέρδη, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, γιατί θέλει έναν προσδιορισμό όρος, συγκροτεί λοιπόν το κοινωνικό. Οπότε υπάρχουν αυτές οι
έχουμε
σχέσεις.
Μια διάρκεια σε αυτήν την έννοια, παύλα πράξη δηλαδή,
ναι.
Και μια συνέχεια ή ασυνέχεια, αλλά μια κινητικότητα. Μια
ναι, δεν είναι μια ιδρυτική στιγμή.
Δεν είναι μια ιδρυτική στιγμή, να το κρατήσουμε αυτό. Ναι. Ναι.
Αλλά θέλω, κύριε Τρίκα, επειδή το ξεκινήσατε νομίζω πολύ ωραία από τον τίτλο που δώσαμε στον τόμο, αυτό το τέλος της πολιτικής.
Ναι, 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 ναι,
γιατί ακριβώς έχει μία αμφισημία.
Η λέξη τέλος.
Η λέξη τέλος, έτσι. Δηλαδή, ήδη από το γεγονός ότι σημαίνει και σκοπός, αλλά και το τέλος με τη σύγχρονη έννοια του όρου, ότι κάτι τελειώνει, σταματά. Και αυτή η αμφισημία, την οποία επίτηδες αναδείξαμε, πράγματι αντυχεί και σε σύγχρονες αντιλήψεις για την πολιτική και την οικονομία, από τις οποίες οπωσδήποτε αποστασιοποιείται ο Προυντόν, έτσι. Αλλά ωστόσο, αυτό το αμφίσιμο στοιχείο υπάρχει εκεί και νομίζουμε, γι' αυτό το διαλέξαμε κιόλας, ότι αυτή η αμφισημία του τίτλου συνηχεί και με κάτι μέσα στην ίδια τη σκέψη του Προυντόν. Αυτό δηλαδή το αμφίσιμο στοιχείο ποιο είναι? Είναι το εξής, ότι από μία πλευρά, εντάξει και εδώ σίγουρα υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες και τα κείμενα που συμπεριλαμβάνονται στον τόμο δίνουν περισσότερη έμφαση άλλοτε στη μία και άλλοτε στην άλλη. Δεν είναι ότι υπάρχει μία ομόνοια μεταξύ των απόλυτων, μεταξύ των συγγραφέων, αλλά υπάρχει η διάσταση στη σκέψη του Προυντόν, ένας ορισμένος θα λέγαμε μία έμφαση στο οικονομικό στοιχείο, έτσι, στο οικονομικό στοιχείο, το οποίο βέβαια είναι ένα στοιχείο, όπως το είπαμε, συνεταιριστικό, αμοιβεοκρατικό, βασισμένο στη δίκαια ανταλλαγή, και υπάρχουν κάποιες διατυπώσεις του Προυντόν σύμφωνα με τις οποίες οι κυβερνητικές λειτουργίες θα αντικατασταθούν από, ας πούμε, την βιομηχανική ανταλλαγή. Να διαβάσω ένα πολύ μικρό χαρακτηριστικό απόσπασμα.
Ναι, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό. Έχει ενδιαφέρον αυτή η προσέγγιση που κάνει ο Προυντόν στο θέμα της πολιτικής και της οικονομίας και στην αλληλοσύνδεση αυτών των δύο ενιών παύλα πεδίων.
Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, σας διαβάζω λόγια του ίδιου του Προυντόν, προέρχονται από το κείμενο του Αλέξανδρου Σχισμένου, ο οποίος και ακριβώς στέκεται σε αυτή την ένταση, όπως την χαρακτηρίζει, μία από τις εντάσεις που διατρέχουν το έργο του Προυντόν. Λέει λοιπόν ο Προυντόν, ως ποικιλία του φιλελεύθερου καθεστώτος ανέφερα την αναρχία, το να κυβερνά το καθένας από μόνος του, την αυτοκυβέρνηση. Αυτό σημαίνει ότι οι πολιτικές λειτουργίες έχουν περιοριστεί σε βιομηχανικές λειτουργίες. Είναι το industriel, ας πούμε εδώ, έτσι. Και ότι η κοινωνική τάξη δεν προκύπτει από τίποτε άλλο παρά από συναλλαγές και ανταλλαγές. Άρα βλέπουμε
στη
εδώ
βάση δηλαδή της συνύπαρξης των ανθρώπων τοποθετεί την έννοια της ανταλλαγής του παραγόμενου προϊόντος από τον καθέναν.
Ναι, και
άρα λοιπόν πάει στη βάση την οικονομία με έναν άλλο τρόπο από αυτό που το κάνει ο Μάρξ βέβαια.
Ναι, ναι.
Έτσι, γιατί ο Μάρξ μιλάει για τα μέσα παραγωγής.
Ναι, 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 είναι διαφορετική αντίληψη.
Εδώ το βάρος δεν πέφτει στο μέσο της παραγωγής, αλλά πέφτει στον ίδιο τον παραγωγό, δηλαδή.
Ναι, και που, στην ιδέα
στη βούλησή του να ανταλλάσσει.
Ναι, και να ανταλλάσσει δίκαια και με βάση μια συνεταιριστική
αμοιβαιότητα,
ας πούμε, οργάνωση της οικονομίας και την αμοιβαιότητα ακριβώς. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ ότι κατά κάποιο τρόπο υπάρχουν τέτοιες διατυπώσεις στο έργο του Προυντόν. Το θέμα βέβαια είναι πώς θα τις ερμηνεύσει, κανείς τι θα τις κάνει. Παραδείγματος χάρη ο Κώστας Γαλανόπουλος, ξαναλέω, που είναι από τους πλέον ειδικούς συμμετέχοντες στον τόμο στο έργο του Προυντόν, αρνείται αυτή την ιδέα του οικονομισμού. Εν πάση περιπτώσει, διαφορετικές απόψεις. Θα το ήθελε και ο Προυντόν, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και όχι μία. Γιατί η τάξη ακριβώς και στο έργο του προκύπτει όχι από πάνω προς τα κάτω, αλλά από κάτω προς τα πάνω, έτσι.
Κλασική κίνηση, έτσι κι αλλιώς. Ναι.
Λοιπόν, υπάρχουν τέτοιες διατυπώσεις, τις οποίες βλέπουμε μία, κατά κάποιο τρόπο, απαλυφή των κυβερνητικών ή πολιτικών διαστάσεων, οι οποίες ακριβώς, αν ακολουθούσαμε τη σκέψη του Προυντόν, θα χαρακτηρίζονταν και από το στοιχείο μιας αυθαιρεσίας της βούλησης, έτσι, ότι στην πολιτική αποφασίζουμε. Γιατί αποφασίζουμε, έχει ένα στοιχείο αυθαιρεσίας αυτή η απόφαση.
Με βάση τους όρους εξουσίας που υπάρχουν μεταξύ μας.
Και ότι αυτό είτε απαλήφεται είτε τέλος πάντων ανάγεται κατά κάποιο τρόπο στις διάφορες ανταλλαγές και συναλλαγές. Από την άλλη μεριά, ο Προυντόν αναπτύσσει πάρα πολύ έντονα την ιδέα του φεντεραλισμού, διαφορετικών ας πούμε συνελεύσεων, συνεταιρισμών που με έναν διαρθρωμένο τρόπο θα φτάνουν μέχρι την συνέλευση των συνελεύσεων, δηλαδή όπως το αναδεικνύουν δύο σύγχρονοι φιλόσοφοι που ασχολούνται με το έργο του Προυντόν, ο Πιέρ Νταρντό και ο Κριστιαν Λαβάλ, στους οποίους αφιερώνω εγώ το κείμενό μου, γιατί να το πούμε παρενθετικά και αυτό, μία από τις ενότητες του τόμου αφορά τη σύγχρονη πρόσληψη του Προυντόν, έτσι, πόσο σύγχρονοι στοχαστές έχουν οικειοποιηθεί.
Καλά, αυτό είχε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί το άλλο είναι λιγάκι ακαδημαϊκό και ιστορικό. Αν δεν επηρεάζει το σήμερα, τότε
ναι,
είσαι
ακριβώς,
πιο πολύ
ακριβώς, ναι.
Είδος προς μελέτη ως ιστορικό.
Ναι, ναι, δεν θέλαμε μια μουσιακή
αντικείμενο,
ας πούμε.
Αντικείμενο και όχι ως υποκείμενο του σημείου.
Ναι, ακριβώς. Επομένως, ο Νταρντό και ο Λαβάλ εντοπίζουν αυτή την ένταση, έτσι, δηλαδή λένε από τη μία αυτό που είπαμε πριν, ότι κοιτάξτε να δείτε σε κάποια χωρία υπάρχει αυτό το στοιχείο της οικονομικής αναγωγής, ας πούμε, ενώ σε άλλα βλέπουμε να αναπτύσσονται ιδέες κατ' εξοχήν πολιτικούς θεσμούς, όπως η ιδέα του φεντεραλισμού, μια συνέλευση των συνελεύσεων κτλ. Την οποία μάλιστα ο Νταρντό και ο Λαβάλ σε αυτό το πρόσφατο δοκίμιό τους, το κοινό δοκίμιο για την επανάσταση στον 21ο αιώνα, την αξιοποιούν πάρα πολύ συστηματικά. Επομένως, αυτός ο...
Αυτό το βιβλίο έχει εκδοθεί στα ελληνικά.
Έχει εκδοθεί, ναι, από τις εκδόσεις Εκρεμές.
Το λέμε γιατί κάποιο μπορεί να θέλει να κρατάει και κάποια σημείωση βιβλιογραφική.
Εννοείται.
Οπότε
και
αυτό
είναι
που λέει ο
Γιάννης
Οκτενάς τώρα για τους δύο αυτούς σύγχρονους διανοητές που η σκέψη τους κουμπάει για τη σκέψη του Προυντόν, είναι επηρεασμένη από αυτόν με τον τρόπο τους. Υπάρχει το βιβλίο,
ναι,
και είναι και πολύ ενδιαφέρον, μάλιστα.
Πολύ καλό και ούτως ή άλλως αυτό επιτυγχάνεται σε σημαντικό βαθμό και μέσα από τις εκπομπές σας. Και σας ευχαριστούμε γι' αυτό, να φτιάχνετε έτσι και ένας αστερισμός, ας πούμε, έργων που επικοινωνούν μεταξύ τους.
Είναι στην πρόθεσή μας αυτό, βεβαίως.
Επομένως, αυτή την ένταση που προσπάθησα να περιγράψω τώρα πάρα πολύ συνοπτικά, από τη μία, για να το πούμε πολύ σχηματικά, ενός ή κάποιου οικονομισμού, από την άλλη μιας έμφασης πολιτικές ιδέες, γιατί προφανώς και όταν μιλάει και για την οικονομία ο Προυντόν, η οικονομία του, το είπαμε ήδη, έχει μέσα και πολιτικές διαστάσεις, έτσι, αμοιβαιότητα, συνεταιρισμός κτλ. Αυτή λοιπόν την ένταση, που ίσως είναι και μια ένταση, να το πούμε, και αυτό που διατρέχει όλη τη σοσιαλιστική σκέψη του 19ου αιώνα. Δηλαδή αυτή την ιδέα της αντικατάστασης της διακυβέρνησης των ανθρώπων από τη διαχείριση των πραγμάτων θα τη βρούμε σε πολλούς στοχαστές. Θα τη βρούμε με έναν τρόπο και στον Μάρξ και στον Έγγελς. Θα τη βρούμε και στον Σεν-Σιμών. Επομένως, κάτι που σχετίζεται ακριβώς με αναδυόμενες διαστάσεις, με αναδυόμενα φαινόμενα της νεωτερικής κοινωνίας, εκβιομηχάνηση, επιστημονική ρύθμιση της παραγωγής και άρα και της κοινωνικής ζωής κτλ. Αυτή την ένταση που είναι έντονη στο έργο του Προυντόν, θελήσαμε να τη συμπυκνώσουμε δίνοντας αυτόν τον κάπως αμφίσιμο τίτλο περί του τέλους της πολιτικής. Δηλαδή, ο τέλος με δύο έννοιες, όπως είπα, ως ποιος είναι ο σκοπός της πολιτικής, αλλά και το κατά πόσον μπορεί ποτέ να τελειώσει η πολιτική και να αντικατασταθεί από κάτι άλλο.
Ναι. Ενδεχομένως να μπορεί με άλλα λόγια να πει κανείς ότι ο Προυντόν θέλει να αποφύγει από την πολιτική το χαρακτηριστικό της που είναι μια εξουσιαστική διάρθρωση των πραγμάτων. Αυτή η εξουσιαστική διάρθρωση του είναι απεχθής, δεν τη θέλει με τίποτα, κατά συνέπεια συμπαρασύρει και την έννοια του πολιτικού στην απόρριψη ή στην πρωτοκαθεδρία αυτού που θεωρεί πιο γνήσιο μεταξύ των ανθρώπων, δηλαδή την ισότιμη ανταλλαγή προϊόντων.
Ναι, και
να
ακριβώς...
ξεκινάει λοιπόν τη σκέψη του από την ισότιμη ανταλλαγή προϊόντων, την αμοιβαιοκρατική δηλαδή ανταλλαγή των προϊόντων για να χτίσει μετά οτιδήποτε πολιτικό.
Και αυτό που τον ενοχλεί
είναι
κυρίως...
Είναι από άλλη διαδρομή δηλαδή. Χτίζει πάλι πολιτικούς θεσμούς.
Ακριβώς.
Γιατί χτίζει τους θεσμούς αυτούς συλλογικότητας του φεντεραλισμού. Δηλαδή της...
Και αυτό που τον ενοχλεί πιο πολύ στη διάσταση της εξουσίας, η οποία θεωρεί ότι είναι μία από τις υπαρκτές διαστάσεις της ανθρώπινης ζωής.
Ναι,
έτσι,
βεβαίως,
δηλαδή,
βεβαίως.
Λέει υπάρχει εξουσία, υπάρχει και η ελευθερία, υπάρχει ένταση μεταξύ αυτών των δύο. δεν μπορεί να πολιτοποιηθεί ούτε μόνο το ένα, ούτε να πολιτοποιηθεί μόνο το άλλο. Mm-hmm. Γι' αυτό και ο Προυντόν είναι κατά κάποιο τρόπο αυτό που λέγαμε στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο Πάντιο πριν από 3 περίπου χρόνια και μας έδωσε και την αφορμή να φτιάξουμε
αυτό το υλικό.
Ναι. Βέβαια δεν είναι μόνο τα κείμενα του συνεδρίου, ούτε όλα τα κείμενα του συνεδρίου είναι είτε τα κείμενα επεξεργασμένα, έχουν προστεθεί, πρέπει να το πούμε αυτό για τον τόμο, είναι πολύ σημαντικό, προστέθηκαν πρωτότυπα κείμενα του Προυντόν, τα οποία τα μετέφρασε ο μέτρ του είδους, έτσι, ο Γιώργος Φαράκλας, και δημοσιεύονται για πρώτη φορά στα ελληνικά. Επομένως, είναι πράγματι ένας οδηγός για τις σκέψεις του Προυντόν. Έχουμε και ερμηνευτικά κείμενα και κείμενα του ίδιου του Προυντόν. Αλλά για να επιστρέψω σε αυτό που λέγαμε, ο Προυντόν είναι άνθρωπος των παραδόξων, δηλαδή είναι αναρχικός, με την έννοια που το περιγράψαμε πριν, αλλά είναι κατά της βίαιης επανάστασης. Γιατί τι λέει, η βίαιη επανάσταση ακριβώς θα φέρει με έναν αυθαίρετο τρόπο στη θέση μιας αυθαίρετης τάξης, κάτι που επίσης πηγάζει από μια αυθαίρετη βούληση. Οπότε αυτό που
γιατί σημασία έχει να καταργήσεις την εξουσία και όχι να την καταλάβεις.
Ναι, ναι. Και μάλιστα να το κάνεις αυτό όχι με βάση ακριβώς αυτή την αυθαιρεσία της βούλησης. Ναι, αυτό είναι που τον ενοχλεί, έτσι. Δηλαδή η εξουσία είναι ένας πόλος του κοινωνικού και έτσι έχουν τα πράγματα. Θα μπορούσαμε να πούμε καλώς είναι, αλλά θα πούμε κυρίως στον Προυντόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Το θέμα είναι η ένταση πάντα υπαρκτή μεταξύ ελευθερίας και εξουσίας να μην απολυτοποιείται και να προκύψει μια τάξη, η οποία, μια τάξη, κοινωνική τάξη πραγμάτων, έτσι, όχι με την έννοια δηλαδή της class, αλλά με την έννοια της order, η οποία δεν θα βασίζεται στην αυθαιρεσία είτε του ενός είτε των πολλών.
Αλλά στην αμοιβοκρατία των ανταλλαγών των προϊόντων.
Η οποία κάπως είναι ούτως ή άλλως η βάση του κοινωνικού. Με αυτή την έννοια, για να γυρίσω σε μια παρατήρηση που κάνατε πριν, βλέπουμε εδώ και άλλη μια δυνητική σύνδεση με τον Προυντόν. Όταν παραδείγματος χάρη ο Προυντόν λέει ότι η γενική βούληση, εντάξει, είναι λίγο long shot αυτό που θα πω τώρα, αλλά νομίζω μπορούμε να τραβήξουμε κάποια με μια δημιουργική ερμηνεία, να το πούμε, ότι όταν ο Προυντόν λέει ότι η γενική βούληση δεν είναι η βούληση όλων. Δηλαδή δεν είναι τι πιστεύω εγώ, τι πιστεύετε εσείς, τι πιστεύει ο τρίτος. Έτσι. Και γι' αυτό η γενική βούληση δεν μπορεί να κάνει και λάθος. Άρα δεν είναι αυθαίρετη και η γενική βούληση στον Ρουσό, όπως και στον Προυντόν. Αυτό που τον ενδιαφέρει να εξαλειφθεί είναι η αυθαιρεσία που μπορεί να έχει η πολιτική απόφαση του ενός, των δύο, των τριών ή των πολλών. Πρέπει να οργανωθεί η κοινωνική τάξη με βάση κάποιες αρχές που απορρέουν από το ίδιο της το είναι, θα λέγαμε με έναν τρόπο.
Να. Επειδή κάνουμε τους συσχετισμούς που πρέπει να γίνονται, γιατί έτσι δουλεύει το πράγμα, η Γενική Βούληση του Ρουσό είναι ένα σχήμα, είναι μια νοητική κατασκευή του Γάλλου φιλόσοφου, που θεωρείται από τη μια η ακρογωνία αλήθως της δημοκρατίας και από την άλλη μεριά θεωρείται και κάπως το όχημα που καταπιέζει τις μειονότητες. Mm. Με μια σημερινή ματιά βλέποντας τα πράγματα, έτσι. Διότι στην εποχή του ήταν εξαιρετική πρόοδος να μιλάει για γενική βούληση σαν το κριτήριο της ορθότητας απέναντι σε μια μοναρχία.
Βέβαια, ναι.
Ή σε μια αριστοκρατία. Η γενική βούληση ήταν άγνωστα πράγματα τότε. Η καταδικαστέα, απευκταία για τους μονάρχες και τους αριστοκράτες. Άρα έρχεται και ρίχνει μία πέτρα στα νερά εκεί και τα ταράζει εντόνως ο Ρουσό. Προχωρώντας όμως στην ιστορική μας διαδρομή μέχρι το σήμερα και με όλη την εμπειρία που έχουμε πλέον, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι έθεσαν το θέμα της καταπίεσης όσων εξαιρούνται ή ναι, αυτοεξαιρούνται από την Γενική Βούληση.
Των διαφωνούντων, έτσι, των μειονοτήτων και το καθεξής.
Ακριβώς.
Εκεί, και νομίζω καλά
ο Ρουσό θέλει συμπλήρωμα.
Τι νομίζω εγώ, έτσι, από το πώς το έχω διαβάσει, πώς το έχω ερμηνεύσει, ο Ρουσό θα απαντούσε αυτό που είπα πριν. Δηλαδή ότι η Γενική Βούληση
δεν μπορεί να κάνει λάθος.
Ναι, γιατί δεν είναι η βούληση όλων με την έννοια του αθροίσματος.
Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Είναι ποιοτικά των περισσότερων.
Ναι, ούτε καν της πλειοψηφίας. Δεν μπορεί με έναν τρόπο, δηλαδή, η Γενική Βούληση, επειδή δεν μπορεί, όπως λέει ο Ρουσό, να νομοθετήσει εναντίον του εαυτού της, ακριβώς επειδή είναι γενική, θα λάμβανε υπόψη της και τις μειονότητες και όλα αυτά τα στοιχεία. Ωστόσο,
είναι μια ιδεατή λειτουργία, της Γενικής Βούλησης, που στην πράξη και στην πολιτική διαδρομή δεν έχει υπάρξει τόσο ιδεατή η εφαρμογή της.
Ακριβώς, και έχει ενδιαφέρον που το λέτε, γιατί και σε ό,τι αφορά τον Προυντόν, και πρέπει να το πούμε αυτό, δεν είμαστε εδώ για να συγκαλύψουμε κάποιες διαστάσεις. Και το συνέδριό μας εκείνο στο Πάντιο, υπό την αιγίδα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, λεγόταν Προυντόν ο άνθρωπος των παραδόξων. Ένα λοιπόν από τα παράδοξα, μιας και κάνατε αυτή τη συσχέτιση, με άλλους όρους φυσικά, αλλά ένα από τα παράδοξα είναι ότι ο Προυντόν, από τη μία μεριά, ακριβώς οι μεγάλοι του αναρχισμού τον θεωρούν πρόδρομό τους, είναι ένας από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της δημοκρατικής σοσιαλιστικής παράδοσης κτλ. Από την άλλη, το έργο του και η σκέψη του έχει γίνει και αντικείμενο οικειοποίησης ακόμα και από ακροδεξιούς κύκλους στην Γαλλία, επειδή υπάρχουν κείμενά τους τα οποία εκφράζει πολύ συντηρητικές θέσεις, δοξάζει τον πόλεμο, για να μην αναφέρουμε καν έτσι τις πάρα πολύ έντονες, σε κάποιες περιπτώσεις μισογυνικές του θέσεις, οι οποίες θίγονται κριτικά και στον τόμο. Και παραδείγματος χάρη ο Γιώργος Φαράκλας, ο έτερος επιμελητής του τόμου, ο τρίτος, είπαμε, ο Κώστας Γαλανόπουλος, ο Γιώργος Φαράκλας και εγώ, δείχνει πως αυτές οι θέσεις του Προυντόν, οι μισογυνικές, αντιφάσκουν προς το ίδιο του το έργο. Και αυτό είναι η πιο μεγάλη μορφή κριτικής, έτσι. Η πιο όταν δείχνεις ότι ο άλλος αντιφάσκει προς τον εαυτό του. Αυτά τα ζητήματα σχολιάζονται και σε άλλα κείμενα του τόμου, όπως και στο κείμενο του Αλέξανδρου Σχισμένου που αναφέραμε πριν και ούτω καθεξής. Έτσι.
Ναι, λοιπόν, ένας με μαρξιστικούς όρους ρεφορμιστής, δηλαδή ένας μεταρρυθμιστής.
Σίγουρα και έτσι. Γι' αυτό και ο φίλος μου ο Κώστας ο Γαλανόπουλος αυτοπροσδιορίζεται και ο ίδιος ως καμιά φορά χαριτολογώντας ως ρεφορμιστής αναρχικός.
Λοιπόν, ακριβώς, ο ρεφορμισμός είναι η αντίληψη ότι μέσω των μεταρρυθμίσεων προχωράμε καλά και προς τα μπρος και σωστά για τους συμμετέχοντες σε ένα κοινωνικό έτσι σύνολο, σε αντίθεση με την Επανάσταση, η οποία προκαλεί βίαιες αλλαγές, άμεσες αλλαγές. Και για να είναι άμεσες πρέπει να είναι και βίαιες. Αλλιώς δεν μπορεί να συμβεί, δηλαδή. Βέβαια, αυτό είναι. Δεν μπορεί να συμβεί η επανάσταση χωρίς βία. Δεν το λέμε ως κατηγορία αυτό, αλλά ως
περιγραφή
ιστορική.
Διαπίστωση.
Επανάσταση, πραγματικά, χωρίς βία δεν έχει υπάρξει ποτέ. Η ειρηνική επανάσταση, η πελούδινη επανάσταση και όλα αυτά δεν είναι ακριβώς επανάσταση. Έχουν πολλά στοιχεία συνέχειας όπου έχουν υπάρξει. Ενώ η Επανάσταση χαρακτηρίζεται από τη βιαιότητα. Γι' αυτό και απορρίπτεται από τον Προυντόν.
Ναι, ακριβώς, γιατί θα ανοίξει το
άλλους πασιφιστές
το στοιχείο ότι θα ανοίξει την πόρτα στην αυθαιρεσία της βούλησης.
Και θα πάρει αυτή η αυθαίρετη βούληση χαρακτηριστικά του προηγούμενου καθεστώτος εναντίον του οποίου κινήθηκε, λέει ο Προυντόν, λένε και άλλοι οι οποίοι αποδέχονται αυτή τη συσχέση.
Διαβάζω έτσι πολύ σύντομα κάτι από τον ίδιο τον Προυντόν, το οποίο παραθέτει ο Κώστας Γαλανόπουλος στο κείμενό του. Δεν χρειαζόμαστε την επαναστατική δράση για να νικήσουμε και δεν είναι κατάλληλη για να επιτύχουμε την κοινωνική μεταρρύθμιση, διότι αυτή η μέθοδος είναι απλώς μια επίκληση της ισχύως και της αυθαιρεσίας. Κοντολογής είναι μια αντίφαση. Προτιμώ να κάψω την ιδιοκτησία αργά, με σιγανή φωτιά, από το να την ενδυναμώσω εκ νέου, ορμώντας πάνω της για μια νέα νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. Λέει ότι είναι αντίφαση το να θες να κάνεις επανάσταση για να πετύχεις την κοινωνική δικαιοσύνη, γιατί ακριβώς προσπαθείς να καταργήσεις την αυθαιρεσία με την αυθαιρεσία.
Ναι,
αυτό
ναι,
είναι
ναι,
το
νόημα. Ναι, 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 ναι. Πράγμα το οποίο εδώ που τα λέμε ιστορικά έχει επιβεβαιωθεί πάρα πολλές φορές. Η αυθαιρεσία αντικαθίσταται από μια άλλη αυθαιρεσία.
Ναι,
αυτό δηλαδή διαπιστώθηκε και σε χρόνια της Μπολσεβίκικης Επανάστασης που ήθελε να καταργήσει το προηγούμενο αυθαίρετο καθεστώς του Τσάρου δημιουργώντας αυθαίρετες συνθήκες απέναντι σε άλλους διαφωνούντες.
Αυτό που σίγουρα μπορούμε να πούμε είναι ότι η βία δεν είναι ένα απλό εργαλείο το οποίο το κάνεις ό,τι θέλεις και το κρατάς πάντα
και το
υπό τον έλεγχο σου,
ας πούμε. Και το πετάς όταν δεν το θες. Σου δημιουργεί και σένα δεδομένα τα οποία μετά τα κουβαλάς.
Ακριβώς,
και τα υφίστασε. Ναι, παρότι η βία μπορεί να είναι η μαμή της ιστορίας, αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι προκαλεί διαστρεβλώσεις και διαστροφές όταν πια δεν χρειάζεται η βία και πάμε σε μια κατάσταση κανονικότητας και ομαλότητας όποια και αν είναι αυτή. Εκεί το απομεινάρι της βίας θα έχει τα αποτυπώματά του.
Ναι,
στον αποκλεισμό των αντιπάλων δηλαδή.
Οπωσδήποτε,
όσο κράτησε η βία.
Οπωσδήποτε αυτό σε πολιτικό επίπεδο. Το θέμα είναι ότι στον Προυντόν, και έχει ενδιαφέρον ίσως να το σχολιάσει κανείς αυτό, αυτή η θέση του, η ρεφορμιστική, μεταρρυθμιστική όπως είπατε θέση του, βασίζεται και σε μία, θα έλεγα, αν και ο ίδιος δεν θα αποδεχόταν μάλλον τον όρο, κοινωνική οντολογία. Έτσι, μια οντολογία του κοινωνικού, δηλαδή μια ιδέα για το πώς είναι η φύση της κοινωνίας των κοινωνιών εν γέννη. Γιατί λέω δεν θα αποδεχόταν τον όρο, γιατί ο Προυντόν θέλει στη θέση των ουσιών, των οντοτήτων, που μας λέει ότι στο τέλος υποστασιοποιούμε μία οντότητα μη προσβάσιμη και δεν μπορούμε καν να τη διερευνήσουμε, θέλει να φέρει μία σχεσιακή, θα λέγαμε, αντίληψη των πραγμάτων. Έχει αυτή την ιδέα των σειρών, οι σειρές. Το κείμενο του Γιώργου Φαράκλα για τη σειραϊκή διαλεκτική τα αναλύει αυτά πάρα πολύ επισταμένα. Και τι μας λέει, δεν έχουμε οντότητες αλλά σχέσεις στην πραγματικότητα. Τα πάντα προκύπτουν μέσα από σχέσεις.
Πολύ βέβαια, σημαντική ιδέα αυτή.
Πάρα πολύ σημαντική, και να πω και αυτό με την ευκαιρία ότι ένα από τα προτερήματα του τόμου είναι ότι ενώ αναδεικνύει τον Προυντόν ως πολιτικό στοχαστή, ενώ αναδεικνύει τον Προυντόν ως οικονομικό στοχαστή και ούτω καθεξής, κινήσεις δηλαδή που είναι απολύτως σημαντικές, αλλά είναι και κάπως συνηθισμένες, έτσι, δηλαδή θα διαβάσουμε τον Προυντόν για πολιτικούς λόγους, για οικονομικούς λόγους κτλ. Αναδεικνύουμε και τον Προυντόν ως φιλόσοφο, δηλαδή τον τοποθετούμε μέσα στην ιστορία των ιδεών. Είναι εδώ παραδείγματος χάρη πολύ σημαντικό το κείμενο της Βίκης Καραφουλίδου, το κείμενο του Δημήτρη Φούφουλα, το κείμενο του Έντουαρντ Κάσλτον, που εντάσσουν τον Προυντόν μέσα σε μια ευρύτερη παράδοση, όχι μόνο επαναστατική αλλά και φιλοσοφική. Αλλά και τα κείμενα του ίδιου του Προυντόν που έχουν συμπεριληφθεί στον τόμο, κάποια από τα οποία μάλιστα είναι τελείως επιστημολογικά. Δηλαδή, ο τίτλος του ενός είναι «Γεγονότα κοινά σε όλες τις επιστήμες». Εκεί αναπτύσσει την φιλοσοφία του Προυντόν, έτσι. Μια φιλοσοφία η οποία θα είναι στη βάση του οικονομικού και του πολιτικού στοχασμού του, ωστόσο παραμένει ένας φιλόσοφος με αξιώσεις. Λοιπόν, για να ολοκληρώσω τον κύκλο και το συλλογισμό μου, αυτό που θέλω να πω είναι ότι στη σκέψη του Προυντόν αυτός ο ρεφορμισμός προκύπτει κατά κάποιο τρόπο μέσα από την ίδια τη φιλοσοφία του. Γιατί ούτως ή άλλως στη βάση του κοινωνικού είναι, στη βάση της κοινωνικής σχέσης, είναι αυτή η συνεργατικότητα, είναι αυτή η αμοιβαιοκρατία. Ούτως ή άλλως με έναν τρόπο έτσι συμβαίνουν τα πράγματα, ακόμα και μέσα στην καπιταλιστική κοινωνία. Οπότε αυτό που χρειάζεται δεν είναι μία βία η οποία με αυθαίρετο τρόπο θα βάλει μία χ κοινωνική τάξη στην θέση μιας ψ κοινωνικής τάξης, αλλά είναι αυτή η αργή φωτιά που θα αφήσει να αναδυθεί αυτό που ούτως ή άλλως με έναν τρόπο συμβαίνει στη βάση της κοινωνίας, έτσι. Και αυτό έχει τα καλά του, βλέπουμε εδώ γόνιμες ιδέες και γόνιμες πολιτικές παρατηρήσεις που προέκυψαν από αυτή τη βάση, αλλά έχει και τα κακά του, όπως το σχολιάζει ο Γιώργος Αγκριώτης στο κείμενό του, δηλαδή αν ούτως ή άλλως έτσι συμβαίνουν τα πράγματα, μπορείς να φτάσεις και σε έναν θετικισμό που να λες αυτό που είναι είναι και ούτως
και έτσι
ή άλλως
θα πορευτούμε.
Ναι. Πετιέται, ξεπετιέται κτλ.
Ένα στήρος εμπειρισμός δηλαδή, ο οποίος απλά καταγράφει αυτό το οποίο συμβαίνει,
ναι,
το αποδέχεται ως τέτοιο και πάμε
στα
παρακάτω.
Πράγματα, ναι.
Ή δεν πάμε παρακάτω, ναι, μένουμε, ναι, εκεί πέρα.
No.
Τώρα, αυτές οι ιδέες του Προυντόν είναι που τον έφεραν σε ρήξη και με τον Μάρξ στην πρώτη διεθνή. Οι δύο άνδρες που λέμε ξεκίνησαν να συνομιλούν και ξεκίνησαν να... μια φιλική σχέση.
Πράγματι, ναι.
Και μια αλληλοεκτίμηση, η οποία έληξε όμως με επιθετικό τρόπο, με διάσπαση της πρώτης διεθνούς.
Ναι, και με κατέρωθεν πολεμικές, με το φιλοσοφία έντονες. Της αθλειότητας και η αθλειότητα της φιλοσοφίας.
Ακριβώς. Η φιλοσοφία της αθλειότητας είναι του Προυντόν. Η απάντηση του Μάρξ αυτό ήταν η αθλειότητα της φιλοσοφίας. Όπου ο Μάρξ λέει ότι δεν έχει σημασία να ερμηνεύσεις τον κόσμο, αλλά να τον αλλάξεις.
Και επίσης κατά κάποιο τρόπο ο Προυντόν δεν έχει καταλάβει καθόλου τη διαλεκτική.
Διαφωνούν με την ιδιοκτησία, ναι, έτσι όπως την εννοεί.
Και
εδώ πρέπει
στοιχείο.
Να το δούμε αυτό το κομμάτι. Ο Προυντόν εμφανίζεται με το ακρογωνιαίο σύγγραμμά του που είναι για την ιδιοκτησία.
Ναι.
Έτσι. Από εκεί ξεκινάει. Εναντίον της οποίας στρέφεται και την οποία υπερασπίζεται.
Ναι,
το παράδοξο
ναι, ναι.
που
ναι, 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 πριν. Άλλο ένα παράδοξο που έτσι. Λέγαμε πριν. Ναι, αυτό όντως είναι ένα κομβικό στοιχείο της διαφωνίας τους με τον Μάρξ και σε αυτό πρέπει να σταθούμε.
Αλλά και γενικότερα ένα κομβικό σημείο της σκέψης του Προυντόν, άσχετα από τη διαφωνία του
ναι.
με τον Μάρξ.
Ο Προυντόν πώς ορίζει την ιδιοκτησία σύμφωνα με τον περίφημο ορισμό του. Λέει η ιδιοκτησία είναι κλοπή, έτσι. Αν μία φράση ξέρουμε από τον Προυντόν
και στους τοίχους υπάρχει και τα λοιπά, αυτό και παντού.
Είναι ότι η ιδιοκτησία είναι κλοπή.
Είναι κλοπή. Πώς όμως, τι εννοεί.
Και εκεί, για να το πω ήδη από τώρα και του επανερχόμαστε, εκεί είναι ένα μεγάλο σημείο διαφωνίας τους με τον Μάρξ, γιατί ο Μάρξ δεν θα πει ότι ο κεφαλαιοκράτης κλέβει την υπεραξία ή κλέβει την εργασία, παρότι καμιά φορά μπορεί να το πει, αλλά εν τη ρήμη του λόγου, ας πούμε, δεν είναι αυτή η ουσία της μαρξικής σκέψης, είναι ότι αποσπά υπεραξία. Είναι διαφορετικό πράγμα, έτσι, γιατί σημαίνει ακριβώς ότι ο κεφαλαιοκράτης, δηλαδή όχι ο ίδιος ως άτομο, αλλά μέσα στον κεφαλαιοκρατικό, στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, με βάση τη μισθωτή σχέση και ούτω καθεξής, είναι έτσι εσωτερικά οργανωμένη η εργασία, έτσι ώστε και η παραγωγή, η διαδικασία της παραγωγής, έτσι ώστε να αποσπά, να καρπώνεται την υπεραξία. Αυτό είναι άλλο πράγμα από το να πούμε ότι την κλέβει. Να δούμε τι εννοεί τώρα ο Προυντόν. Διαβάζω εδώ ένα απόσπασμα του Προυντόν που παραθέτει ο Δημήτρης Φούφουλας στο κείμενό του. Λέει ο Προυντόν, μέσα σε λίγες ώρες 200 γρεναδιέροι, δηλαδή οι επίλεκτοι πεζικάροι, έστησαν στη βάση του τον αβολίσκο του Λούξορ. Να υποθέσουμε ότι σε 200 μέρες ένας μονάχα άνδρας θα τα είχε καταφέρει. Και στις δύο περιπτώσεις παρόλα αυτά το άθροισμα των μισθών θα ήταν το ίδιο για τον καπιταλιστή. Ποιος να το έλεγε. Ο αβολίσκος που ανυψώνεται είναι η έρημος που καλλιεργείται. Είναι το σπίτι που χτίζεται. Είναι το εργοστάσιο που δουλεύει. Ο αβολίσκος είναι ένα όρος που το μετακινούν. Ακόμα και η πιο ισχνή περιουσία, η πιο αδύναμη επιχείρηση, η προετοιμασία της μικρότερης παραγωγικής δραστηριότητας προϋποθέτουν τη συνεισφορά έργων και ικανοτήτων τόσο διαφορετικών που ποτέ κανείς δεν θα μπορούσε να προσφέρει από μόνος του. Είναι παράδοξο που αυτό δεν το έχουν επισημάνει οι οικονομολόγοι. Ας βάλουμε λοιπόν στο ζύγι τι έλαβε ο καπιταλιστής και τι πλήρωσε. Τι μας λέει εδώ, βλέπουμε ήδη μέσα σε αυτό το μικρό απόσπασμα αυτή την ιδέα της συνεργατικότητας που υπάρχει στη βάση του κάθε κοινωνικής ζωής και της καπιταλιστικής και την ιδέα αυτής της συλλογικής δύναμης η οποία δημιουργεί και πραγματώνει τα κοινωνικά έργα. Μας λέει, μέσα σε μία μέρα 200 άνθρωποι που συνεργάστηκαν έστειλαν αυτό τον πολύ υψηλό οβελίσκο. Λέει, τι πλήρωσε λοιπόν ο εργοδότης εκείνη τη στιγμή, ο καπιταλιστής. Πλήρωσε 200 ανθρώπους από ένα μεροκάματο. 200 μεροκάματα. Πάμε, λέει, να το σκεφτούμε αλλιώς. Αν δούλευε ένας άνθρωπος για 200 μέρες, τι θα έδινε ο καπιταλιστής? Πάλι θα έδινε 200 μεροκάματα, το ίδιο δηλαδή. Αλλά ένας άνθρωπος από μόνος του, δεν θα μπορεί, και ας δούλευε 200 μέρες, δεν θα μπορούσε ποτέ να στήσει τον οβελίσκο. Γιατί χρειάζεται συντονισμός, χρειάζεται συνεργασία, χρειάζεται να πει ο ένας κράτεση από εδώ, να κρατήσω εγώ από την άλλη. Χρειάζεται οργάνωση και ούτω καθεξής. Οπότε τι μας λέει ουσιαστικά εδώ ο Προυντόν? Ότι ο καπιταλιστής πληρώνει τους εργαζόμενους ως άτομα, αλλά δεν πληρώνει τη συλλογική δύναμη της συνεργασίας τους. Κλέβει αυτή τη συλλογική
δύναμη. Η διαφορά
δύναμη.
Βγαίνει από τη συλλογικότητα.
Από τη συλλογική δύναμη.
Την απόδοση της συλλογικότητας.
Ναι,
δηλαδή,
από την απόδοση της συλλογικής, ας πούμε.
Που βέβαια η συλλογικότητα έχει και μια άλλη απόδοση που έχει να κάνει με το χρόνο. Γιατί ολοκληρώνει ένα έργο,
ακριβώς,
ας πούμε, σήμερα ή αύριο, ενώ το άλλο θα ολοκληρώνονταν σε 200 μέρες. Αυτό από μόνο του έχει
καν,
μια
και ούτε καν λέει στις 200, γιατί δεν θα, ναι, χρειάζονταν παραπάνω,
ναι,
ρόλοι.
Από άρα, ό,τι, άρα δεν πληρώνει αυτό το παραπάνω που αποδίδει η συλλογικότητα.
Ναι, κλέβει τη συλλογική δύναμη.
Λέει ο Προυντόν.
Έτσι μας λέει ο Προυντόν.
Ωραία. Στη βάση όμως της σκέψης του δεν είναι η κατάργηση η ολοκληρωτική της ιδιοκτησίας. Στη σκέψη του Προυντόν, η ιδιοκτησία δικαιώνεται όταν έχει να κάνει, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, με ό,τι έχει παράξει ο ίδιος ο άνθρωπος. Αυτό το οποίο παράγω εγώ δηλαδή, χωρίς να εκμεταλλεύομαι οποιονδήποτε άλλον, είναι η ιδιοκτησία μου και πρέπει να είναι, λέει ο Προυντόν. Από εκεί και πέρα αρχίζει το πρόβλημα με την ιδιοκτησία, όταν σορεύεται,
ναι,
σε άλλους,
γιατί δεν
πέρα
είναι
από αυτή τη διαδικασία.
Ναι, γιατί δεν είναι στη βάση.
Άρα είναι υπέρ της ιδιοκτησίας των εργαζομένων, των αγροτών, των παραγωγών δηλαδή.
Ναι, των παραγωγών.
Ως προς το παραγόμενο προϊόν τους.
Ναι, και στο βαθμό που αντάλλαξαν αυτό το προϊόν με βάση,
ναι,
δίκες και,
ναι, 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 αμοιβαία,
αμοιβές,
μάλιστα,
ανταλλαγές και ούτω καθεξής.
Ναι, θέλω να πω, δεν υπέρ της κατάργησης ιδιοκτησίας όπως είναι ο Μάρξ.
Ναι,
κοινωνικοποίηση των μέσων, ναι, παραγωγής, κατάργηση της ιδιοκτησίας.
Και στον Μάρξ, όντως, ενώ και έχει ένα νόημα να δει κανείς ίσως και πώς πέρα από το να αποκλίνουν, συγκλίνουν κιόλας σε
πολλά
σημεία.
Με συγκλίνουν
διαφορετικές σκέψεις. Mm. Γιατί και στον Μάρξ υπάρχει μία διάκριση μεταξύ ατομικής και προσωπικής ιδιοκτησίας. Δηλαδή κάποια πράγματα όπως, ας πούμε, τα ρούχα μου ή κάποια προσωπικά είδη,
ναι, ναι, ναι,
έτσι. Ο Μάρξ τα δέχεται. Οπότε και εδώ έχουμε την ιδιοκτησία ως κλοπή, αλλά έχουμε και μια ιδιοκτησία η οποία έχει παραχθεί, πράγμα στον Προυντόν που είναι κακό, έτσι, ιδιοκτησία ως κλοπή, αλλά έχουμε και μια ιδιοκτησία που έχει παραχθεί από τον, ναι, προσωπικό και συνεταιριστικό έργο που έχω παραγάγει, έτσι, και ή πράγματα που έχω αποκτήσει μέσω δίκαιων και αμοιβαία εποφελών, να το πούμε έτσι, και μη άνισων ανταλλαγών και συμβολέων, τα οποία πράγματι είναι σωστό να υπάρχουν. Νομίζω εδώ και το κείμενο του Νίκου Μαρούπα, έτσι, με τον τίτλο «Αναρχισμός όπως πραγματισμός, η συμβολή του Προυντόν στη φιλοσοφία της εμπειρίας». Ο Νίκος Μαρούπας, που είναι και αυτός ειδικός στο έργο του Προυντόν, έχει κάνει διδακτορικό για το έργο του Προυντόν, mm-hmm, στη Γαλλία, mm-hmm, και ένα κομμάτι, αν δεν κάνω λάθος, αυτού του διδακτορικού έχει κυκλοφορήσει,
ναι,
από,
ναι,
τις εκδόσεις,
ναι,
των συναδέλφων,
ναι,
έτσι, ένα πολύ καλό, ναι, ναι, βιβλιαράκι. Ο Μαρούπας λοιπόν, στείνοντας μια ολόκληρη διαλεκτική, θα λέγαμε, μια παραμείωτη ένταση μεταξύ κίνησης και ισορροπίας. Έτσι λέει, τα πάντα είναι διαρκής κίνηση στο έργο του Προυντόν, όπως και στο έργο των πραγματιστών. Έτσι. Ο εχθρός του Προυντόν, μας λέει ο Μαρούπας, είναι το απόλυτο. Το απόλυτο είναι το κακό. Χρειάζονται διαρκείς εξισορροπήσεις μεταξύ εξουσίας και ελευθερίας, μεταξύ ιδιοκτησίας και μη ιδιοκτησίας κτλ. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο εξηγεί και παράδοξα, όπως το γεγονός ότι η ιδιοκτησία είναι κλοπή και είναι και ελευθερία την ίδια στιγμή. Οι δύο διαστάσεις που λέγαμε.
Ωραία. Όλα αυτά δεν έχουν μόνο ιστορική αξία, γιατί μπορεί να βρει κανείς τις ιδέες αυτών των ιδρυτικών, έτσι, κεφαλών, πράγματα τα οποία είναι χρήσιμα και για τη σημερινή πολιτική θεωρία και πολιτική σκέψη. Οπότε η σοσιαλδημοκρατία, θα μου επιτραπεί να πω, που σέβεται τον εαυτό της, δηλαδή που παραμένει σοσιαλδημοκρατία με τις αρχές που η ίδια επέβαλε και έδωσε στη δημοσιότητα και βάσει των οποίων κινήθηκε ιστορικά, έχει να λαμβάνει από τη σκέψη μεταξύ άλλων και του Προυντόν για το πώς γίνονται οι συναλλαγές, οι κατανομές των προϊόντων, για το ποιες είναι οι αξίες και οι αρχές που πρέπει να γίνονται αυτές οι ανταλλαγές στο οικονομικό επίπεδο κλπ. Κλπ. Σε αντίθεση με άλλους οι οποίοι βρίσκουν εκεί τους εχθρούς της Επανάστασης. Τώρα.
Μόνο με αφορμή αυτό που είπατε, πώς ολοκληρώνεται το κείμενο του Κώστα Γαλανόπουλου, ολοκληρώνεται με δύο αναφορές στον Μπέρνστάιν, έτσι, mm-hmm. ο οποίος, επειδή είπατε για τη σοσιαλδημοκρατία, ο οποίος αναφέρεται πολύ θετικά στο έργο του Προυντόν. Και
ήταν αντίπαλος του Λένιν στη διαμάχη.
Ακριβώς. Και λέει, εδώ δηλαδή αναδεικνύεται κάπως και η άλλη διάσταση της αμφισημίας mm-hmm. του τίτλου του τόμου που αναφέραμε. Λέει, καθώς δεν πιστεύω σε καμία τελικότητα, δεν μπορώ να πιστέψω σε κάποιον τελικό στόχο του σοσιαλισμού. Πιστεύω όμως με θέρμη στο σοσιαλιστικό κίνημα, στην πορεία προς τα εμπρός της εργατικής τάξης, που βήμα-βήμα εργάζεται για την απελευθέρωσή της, αλλάζοντας την κοινωνία σε μια πραγματική δημοκρατία, η οποία σε κάθε πτυχή της καθοδηγείται από τα συμφέροντα εκείνων που εργάζονται και δημιουργούν. Δεν είναι ο Προυντόν που τα γράφει αυτά, μας λέει ο Καλλινόπουλος, αλλά ένας άλλος σπουδαίος ρεφορμιστής, ο Μπέρνστάιν.
Ναι.
Ο ίδιος που, όταν οι σύντροφοί του διαμαρτύρονταν με αγανάκτηση, τους απαντούσε: «Δεν είμαι εγώ που αναστένω τον Προυντόν, είναι η ίδια η πραγματικότητα».
Ναι, γιατί τότε η διαμάχη Μάρξ Προυντόν ήταν πολύ πιο πρόσφατη σε σχέση με σήμερα, οπότε γινόταν όλη αυτή η διαμάχη των ιδεών με ένταση διαφορετική. Τώρα, να καταλήξουμε αυτή την κουβέντα για τη σκέψη του Προυντόν και τις συνδηλώσεις που μπορεί να υπογραμμίσει κάποιος με άλλους διανοητές, μέσα από τις συγκρούσεις, μέσα από τις συσχετήσεις κλπ. Και στο δικό σας το κείμενο που έχει να κάνει με την πρόσληψη του Προυντόν στο σήμερα, διότι είναι κάτι που μας ενδιαφέρει. Πρόσληψη του Προυντόν στο σήμερα μπορεί να γίνει από αριστερούς σοσιαλδημοκράτες, αν το πω έτσι, και είναι αυθαίρετο ή όχι αυτός ο προσδιορισμός θα κριθεί. Αλλά για να δούμε την περίπτωση των Λαβάλ και Νταρντό, έτσι όπως το τοποθετείτε. Τι αντλούν και πού στοχεύουν μέσα από αυτή την άντληση,
ναι,
τη σκέψη του Προυντόν, πού στοχεύουν στο σήμερα. Σε τι μοντέλο δηλαδή διακυβέρνησης, διαχείρισης της πολιτικής και της οικονομίας από αυτούς τους δύο.
Ναι, ο Νταρντό και ο Λαβάλ, το ένα πράγμα που παίρνουν από τον Προυντόν είναι αυτό που λέγαμε πριν, έτσι. Η ιδέα για μια φεντεραλιστική οργάνωση. Δηλαδή, ούτε καν κάτι σοσιαλδημοκρατικό, αλλά κάτι, ας πούμε, μια πιο ριζοσπαστική δημοκρατία. Γι' αυτό και οι αναφορές του στο ίδιο έργο και στον Καστοριάδη, όπως και σε πολλούς άλλους στοχαστές. Στη βάση συνελεύσεων και η ιδέα του φεντεραλισμού του Προυντόν, πού τους χρησιμεύει εκεί, στο ότι πρέπει κάπως να υπάρχει και η συνέλευση των συνελεύσεων και η συνέλευση της συνέλευσης των συνελεύσεων, έτσι. Δηλαδή, ένα τρόπον τεινά ομοσπονδιακό σύστημα, με τις προκλήσεις προφανώς και τις δυσκολίες που αυτό έχει στην σημερινή εποχή. Το δεύτερο σημείο που σχολιάζουν ο Κριστιαν Λαβάλ και ο Πιέρ Νταρντό αναφορικά με τον Προυντόν, όπως τουλάχιστον τον συγκροτώ εγώ στο κείμενό μου, έχει να κάνει με τον Χαρτ και τον Έγκρι. Τον Αντώνιο Έγκρι που πέθανε κιόλας πολύ πρόσφατα. Και αυτό με τη σειρά του έχει να κάνει με την κόντρα στην οποία αναφερθήκαμε ήδη, Μάρξ και Προυντόν. Τι μας λένε εκεί ο Νταρντό και ο Λαβάλ, ότι ο Νέγκρι και ο Χάρντ στο βιβλίο τους για την αυτοκρατορία, παρότι αναφέρονται στον Μάρξ, στην πραγματικότητα έχουν σαν οικονομική βάση της θεωρίας τους πιο πολύ κάτι που μοιάζει με την αντίληψη του Προυντόν. Γιατί βλέπουν την απόσπαση της αξίας ως κλοπή και όχι ως απόσπαση υπεραξίας. Και αυτό σε πολύ σύγχρονα φαινόμενα, όπως αναφορικά με πολύ σύγχρονα φαινόμενα, όπως σωστά το τονίσατε, παραδείγματος χάρη τις ψηφιακές περιφράξεις. Δηλαδή λένε ο Χάρτ και ο Νέγκρι, όπως τουλάχιστον τους ανασυγκροτούν ο Νταρντό και ο Λαβάλ, ότι κοιτάξτε να δείτε στον γνωσιακό καπιταλισμό, όπως λένε, έναν καπιταλισμό που έχει στοιχεία την πλατφόρμα, τη δικτύωση κτλ. Τα πράγματα στη βάση παράγονται συνεταιριστικά και από μόνα τους, π.χ. η Wikipedia, π.χ. και έρχεται εκ των υστέρων η κεφαλαιοκρατία και τα περιφράσει. Άρα δεν είναι ότι η κεφαλαιοκρατία οργάνωσε την παραγωγή έτσι ώστε αυτά να παραχθούν και αυτή η ίδια να αποσπάσει υπεραξία. Αυτά παράγονταν ούτως ή άλλως από μόνα τους στη βάση της αμεβιοκρατίας και της ενεργατικότητας και έρχεται εκ των υστέρων και τα κλέβει. Άρα
επιβάλλει λέει τους όρους καλύτερα.
Ναι.
Επιβάλλει τους όρους και επιβάλλει κέρδος πάνω.
Ναι,
σε
το λέω επίτηδες κάπως, ας πούμε. Για να δείξω το επιχείρημα ότι αυτό λένε ο Νταρντό και ο Λαβάλ, αυτό.
Έχει τις ρίζες του σκέψη του Προυντόν.
Αυτό είναι Προυντόν, και ας μην το λέτε. Και μάλιστα κάνουν κριτική σε αυτό, γιατί ακριβώς λένε ότι δεν είναι μόνο έτσι τα πράγματα, δεν είναι μόνο η αυθόρμητη παραγωγή. Ίσα-ίσα το κεφάλαιο οργανώνει εσωτερικά την παραγωγή και στο επίπεδο του ψηφιακού. Έτσι, οπότε είναι μια κριτική ουσιαστικά αυτή προς τον Νέγκρι και τον Χαρντ, προς αυτή την αυθόρμητη πλευρά της σκέψης του Προυντόν, την οποία σχολιάσαμε πριν και είπαμε ότι μπορεί να οδηγήσει και σε έναν θετικισμό, ας πούμε, τύπο ότι ούτως ή άλλως έτσι συμβαίνουν τα πράγματα. Ούτως ή άλλως τα πράγματα πάνε προς εκεί που θέλουμε. Η τρίτη πλευρά της ενασχόλησης του Λαβάλ και του Νταρντό με τη σκέψη του Προυντόν, που εδώ είναι πολύ θετική απέναντί του, τον εγκομιάζουν, έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Προυντόν ασχολήθηκε και με την ιδέα ενός ριζοσπαστικού ή ενός σοσιαλιστικού δικαίου. Το δίκαιο, ως νόμος, ως νομικός θεσμός. Γιατί λένε ο Νταρντό και ο Λαβάλ, και νομίζω έχουν δίκιο, ότι το δίκαιο γενικά δεν καταλαμβάνει τόσο σημαντική θέση στην επαναστατική σκέψη, γιατί κάπως υπάρχει μια ιδέα ότι θα τα λύσουμε όλα πολιτικά τα πράγματα. Ο Νταρντό και ο Λαβάλ λένε δεν είναι έτσι, ιδίως μια κοινωνία, ας πούμε, μαζική, σύνθετη, εταιρική, χρειάζεται και την δικαϊκή διαμεσολάβηση. Γι' αυτόν τον λόγο χρειαζόμαστε να αναπτύξουμε ένα άλλου τύπου δίκαιο, το οποίο θα έχει άλλες γενικές αρχές, αλλά θα είναι δίκαιο. Και όπως λένε, δεν είναι μόνο πολιτική εναντίον πολιτικής, αλλά είναι και δίκαιο εναντίον δικαίου. Αυτό έχει και τη μεσολάβηση του Ζορζ Γκυρβίτς, ενός Γάλλου κοινωνιολόγου, πολύ σημαντικού, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ στην πρόσληψη του έργου του Προυντόν στη Γαλλία και στον οποίο αναφέρεται αναλυτικά και ο φίλος μου ο Γιάννης Φλιτζάνης, που ασχολείται και με την κοινωνιολογία του δικαίου, όχι μόνο, αλλά και με την κοινωνιολογία του δικαίου, και τα γράφει αυτά και στο κείμενό του, που επίσης φέρνει τη σκέψη του Προυντόν στην εποχή μας.
Ίσως θα έπρεπε να έχουμε λίγο περισσότερη απόδοση και ανάλυση στη σχέση δικαίου, επανάστασης και πολιτικής, αν θέλετε. Επειδή είναι ένα πεδίο το οποίο μονίμως συναντάμε μπροστά μας, νομίζω μερικά στοιχεία σε αυτή τη σχέση θα είχαν περισσότερο ενδιαφέρον, έτσι ολοκληρώνοντας αυτήν την ώρα. Το πώς δηλαδή αντιλαμβάνονται και οι δύο αυτοί διανοητές, αλλά και γενικότερα η αντίληψη που επικρατεί, και εσείς έρχεστε από νομικές σπουδές,
ναι, πράγματι.
Σε πρώτο πτυχίο.
Ναι.
Οπότε η αξία και η σημασία δηλαδή του δικαίου ως προς την μετάβαση από μια κατάσταση σε μια άλλη, από ένα σύστημα σε ένα άλλο. Δηλαδή το δίκαιο υπάρχει για να παγιώνει το παρόν σύστημα, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ερώτημα, και για μεταβατικές περιόδους και για μεταβάσεις, δηλαδή από κάτι σε κάτι άλλο.
Ναι, ουσιαστικά ο Νταρντό και ο Λαβάλ αυτό που συναντούν στη σκέψη του Προυντόν είναι η εναντίωση στην ιδέα ότι το δίκαιο προέρχεται μόνο από τα πάνω κατά κάποιο τρόπο και ότι είναι μια πράξη εξουσίας του κράτους. Αναφέρονται παραδείγματος χάρη σε ένα δίκαιο των κυριαρχούμενων, σε θεσμούς που δημιουργούν οι κυριαρχούμενοι, σε εθιμικές ρυθμίσεις.
Ναι, ναι.
Έτσι, άρα πηγαίνουν προς την ιδέα στο εργατικό δίκαιο, που λένε μάλιστα ότι ο Προυντόν είναι ένας από τους σοσιαλιστές που ενδιαφέρθηκαν ιδιαίτερα για το εργατικό δίκαιο και έθεσαν το εν λόγω πρόβλημα σε όλο του το εύρος. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, αλλά και με την έμφαση, όπως είπαμε πριν, στο συμβόλαιο, το οποίο είναι μια μορφή δικαιοπραξίας, αν θέλουμε, έτσι, στα ελεύθερα συμβόλαια στα οποία αναφέρεται ο Προυντόν. Νομίζω ότι αντιλαμβάνονται, τουλάχιστον έτσι το ερμηνεύω εγώ, Νταρντό και ο Λαβάλ, ότι ιδίως σε μια κοινωνία η οποία δεν είναι μια μικρή κοινότητα που τα πάντα μπορούν να ρυθμιστούν εθιμικά ή με βάση άγραφους κώδικες, αν παραμελήσεις πλήρως το ζήτημα του δικαίου, της νομοθεσίας, της απόδοσης δικαιοσύνης κτλ., και πεις ότι αυτά θα τα λύσουμε πολιτικά, θα καταλήξεις είτε σε ένα χάος είτε σε μια πολιτικού τύπου αυθαιρεσία. Ξαναγυρνάμε σε αυτό που λέγαμε ότι ο Προυντόν θέλει να αναντιωθεί στην αυθαιρεσία. Γιατί όλες οι καθημερινές σχέσεις των ανθρώπων, όλες, ας πούμε, οι διενέξεις που θα προκύψουν ακόμα και σε μια διαφορετική κοινωνία. Νταρντό και Λαβάλ, πατώντας και στο έργο του Προυντόν, ότι χρειαζόμαστε εδώ διαδικασίες, χρειαζόμαστε δικαϊκές ρυθμίσεις, οι οποίες όμως στη βάση τους δεν θα έχουν.
Να αφορούν τους περισσότερους.
Θα αφορούν τους περισσότερους και θα έχουν κάπως και άλλες αξίες, να το πω έτσι, στη βάση τους. Δηλαδή δεν θα είναι οι φιλελεύθερες καπιταλιστικές αξίες, αλλά οι γενικές αρχές, ας πούμε, της αμοιβαιότητας, της συνεταιριστικότητας κτλ.
Ναι, αυτό είναι ένα ανοιχτό κεφάλαιο στο διάλογο των νομικών στο εσωτερικό τους, αλλά και στο διάλογο πολιτικής και νομικής επιστήμης, γιατί η πολιτική, με την έννοια της συγκρότησης και της σχηματοποίησης της όποιας εξουσίας, αποζητά από το δίκαιο την υπηρέτησή του. Αποζητά να επιβάλλει στο δίκαιο, να υπηρετεί δηλαδή αυτό το μόρφωμα εξουσίας που υπάρχει κάθε φορά στα πράγματα.
Ναι, ναι, ναι.
Και την άλλη μεριά υπάρχει η πίεση από τα κάτω, το δίκαιο να απλώνεται και να μην είναι μόνο εργαλείο διαχείρισης της εξουσίας τελικά μέσα σε μια κοινωνία, αλλά να είναι και διατύπωση αξιών που αφορούν τους από κάτω και όχι μόνο την ασφάλεια των από πάνω. Αυτό είναι μια διαρκής διαμάχη, ναι, θεωρητική στον χώρο των νομικών.
Ναι, και υπάρχει μια ένταση, έτσι, η οποία είναι και ανεπίλητη, ναι, θα έλεγε, ας πούμε, ακόμα, ο Νίκος Μαρούπας.
Ανεπίλητο, γιατί όσο ανεπίλητο είναι και το πολιτικό πρόβλημα σε
σίγουρα,
μια κοινωνία
σίγουρα. Και μιας και το είπατε έτσι, το θέσατε ωραία, να σημειώσω ότι μία, ας πούμε, από αυτές τις εντάσεις των οποίων κανένας από τους δύο πόλους δεν θα πρέπει να πολιτοποιείται, όπως το θέτει ο Νίκος Μαρούπας, έτσι, δηλαδή το απόλυτο είναι το κακό για τον Προυντόν, είναι και στο έργο του Προυντόν πάρα πολύ έντονο η ένταση μεταξύ κοινότητας ή κοινωνίας και ατόμου.
Ναι,
δεν πρέπει ούτε η κοινωνία να καταπιεί το άτομο, γιατί τότε εξαλείφεται πλήρως η ατομικότητα, ούτε τα άτομα να κάνουν ό,τι θέλουν με βάση έναν πλήρη εγωισμό. Οπότε και το δίκαιο μπορεί εκεί σαν διαμεσολαβητικός θεσμός να παίξει έναν ρόλο, με την έννοια ότι το δίκαιο δεν είναι μόνο ένα δίκαιο της κυρίαρχης κοινωνικής κατάστασης, αλλά και τα δικαιώματα του ατόμου που δεν συνθλίβεται από την κοινότητα.
Σωστά. Έτσι. Και στο σήμερα, βέβαια, η απόλαυση των ατομικών δικαιωμάτων είναι πολύ μεγαλύτερη και αποδεκτότερη από τα κοινωνικά δικαιώματα.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι, από την παρούσα δηλαδή διαχείριση, την πολιτική των πραγμάτων και οικονομική, είναι σαφέστατο ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να υπαραμεινθούν των ατομικών δικαιωμάτων. Βλέπε επιλογή φύλου. Βλέπε, ξέρω εγώ, αυτό προσδιορισμό του ατόμου ως προς την ύπαρξή του και άλλα πολλά, τα οποία έτσι φαντάζουν φωτογόνα και αποδεκτά από το σύστημα.
Ναι, και είναι κιόλας. Και
είναι, βεβαίως και είναι, βεβαίως και είναι. Καμία αντίρρηση σε αυτό. Αλλά από την άλλη μεριά, οτιδήποτε έχει να κάνει με κοινότητα,
ακριβώς,
μπαίνει,
ναι,
στη βάσανο της διερώτησης, ναι, από τη μεριά της εξουσίας.
Γι' αυτό και ο Προυντόν δεν θέλει να πολιτοποιήσει ούτε τον ένα πόλο ούτε τον άλλο.
Ναι, αλλά σε σχέση με τη διαμάχη που λέγαμε, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του από κάτω δικαίου με το από πάνω δίκαιο και η συνεχής διαμάχη αυτών των δύο δυνάμεων παύλα πλευρών είναι το τι στάση κρατάει μια κοινωνία ή η παγκοσμιοποιημένη πια κοινωνία απέναντι σε αυτό που παλιότερα ή ακόμα το λέμε σε μερικές ευρωπαϊκές χώρες εργατικό δίκαιο.
Οπωσδήποτε, ναι.
Τι δεν υπάρχει στο αγγλοσαξονικό, το εργατικό δίκαιο. Εκεί που η αγορά δηλαδή έχει το πάνω χέρι και την απολυτότητα της αξίας, σαν αξία, έχουμε την ελεύθερη αγορά δηλαδή, καταργείται ή δεν έχουμε καθόλου εργατικό δίκαιο. Έτσι, ο καθένας μόνος του ας συμφωνήσει με τον εργοδότη του. Τι ωραία. Απ' την άλλη μεριά, η υπεράσπιση του εργατικού δικαίου κοστολογείται αρνητικά από το σύστημα. Δεν έχουμε λεφτά μονίμως και βεβαίως η κατάργηση αυτών που εμπίπτουν σε αυτό που ξέραμε ως εργατικό δίκαιο και νομικά, που το ξέραμε μέχρι πριν λίγα χρόνια, είναι αντεπόρτας.
Βέβαια,
κατάργηση,
ναι,
λογικών συμβάσεων. Δυσκολίες τέτοιες συνέχεια και τρικλοποδιές. Να, ένα παράδειγμα δηλαδή του τι σημαίνει νόμος και δίκαιο από τα πάνω, νόμος και δίκαιο,
ναι,
από τα,
ακριβώς,
κάτω.
Και αυτό θα μπορούσε να το σκεφτεί κανείς, ας πούμε, δίνοντας έμφαση στο από τα κάτω, αλλά και εντός του πεδίου του δικαίου, με βάση την σκέψη του Προυντόν.
Ναι,
έτσι. Δηλαδή ότι και η πολιτική.
Που δεν είναι στεγανά όμως.
Και που δεν είναι στεγανά, έτσι. Ναι. Αλλά ότι η πολιτική λύση θα, μάλιστα, περνάει και μέσα από το δίκαιο. Μία τελευταία κουβέντα, αν μου επιτρέπετε, ναι, κύριε, ναι, Τρίκα, γιατί αναφερθήκαμε, ναι, σε πολλές από τις συνεισφορές του τόμου. Μία διάσταση την οποία δεν έθιξα και είναι σημαντική είναι η σχέση του Προυντόν με τις τέχνες, έτσι, που κι εσείς τις αναδεικνύετε στην εκπομπή σας. Ο Προυντόν είναι πολύ στενός φίλος με τον Κουρμπέ, τον Γκιστάβ Κουρμπέ, τον ζωγράφο, ο οποίος έχει φιλοτεχνήσει πίνακα με τον Προυντόν. Έτσι. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο να αναφέρω και τα κείμενα του Γιάννη Μήτρου, που αφορά ακριβώς την αισθητική φιλοσοφία,
βεβαίως,
του Προυντόν, και του Γιώργου Μιχαηλίδη, που κάνει κάποιες ενδιαφέρουσες επισυνάψεις μεταξύ της σκέψης του Προυντόν και εκείνης του Βάγνερ.
Του Βάγνερ, ναι. Ο Κουρμπέ είναι ο μεγάλος ρεαλιστής.
Ναι,
ο ρεαλισμός ήταν ένα επαναστατικό κίνημα του τέλους του 19ου αιώνα. Ο Κουρμπέ ήταν από τους βασικούς εκφραστές, θεμελιωτές του ρεαλισμού, και ο Κουρμπέ ήταν και κομμουνάρος.
Βέβαια, βέβαια.
Δηλαδή συμμετείχε στην Παρισινή Κομμούνα. Και εκεί βρέθηκε μαζί με τον Προυντόν.
Αξίζει κανείς να αναζητήσει έτσι και τους πίνακες του. Είναι αυτός ο πολύ γνωστός ο Καταγωγή του Κόσμου, έτσι πως λέγεται. Αλλά να αναζητήσει και τους πίνακες του με τον ίδιο τον Προυντόν. Είναι πολύ...
Βεβαίως, υπάρχει η Καταγωγή του Κόσμου, αυτός ο μικρός πίνακας, σε επιφάνεια, σε έκταση, αλλά πανίσχυρος όσον αφορά το συμβολισμό και το νόημα. Απ' την άλλη μεριά υπάρχουν και οι άλλοι πίνακες του Κουρμπέ, που είναι η περιγραφή και η ερμηνεία του κοινωνικού. Δηλαδή ομάδων, μάζας, στα οδοφράγματα.
Ακριβώς, ναι, ναι.
Από το γυναικείο εδίο δηλαδή μέχρι τα οδοφράγματα, ο ρεαλισμός του Κουρμπέ είναι ασυναγώνιστος.
Ναι. Ένα τελευταίο, για να μην αδικήσω κανένα αφού αναφέρθηκα σε όλους τους συγγραφείς, το κείμενο του Διονύση Δράκου εστιάζεται ακριβώς στην σύλληψη της ιδιοκτησίας στο έργο του Προυντόν και κάνει και τις απαραίτητες αντιπαραγωγές.
Ωραία.
Με τον Μάρξ.
Από εκεί και πέρα, όποιος θέλει να εμβαθύνει στη σκέψη του Προυντόν, αναζητά το τέλος της πολιτικής, τον οδηγό αυτό για τη σκέψη του Προυντόν δηλαδή, σε επιμέλεια Κώστα Γαλανόπουλου, Γιάννη Κτενάκη και Γιώργου Φαράκλα, από τις εκδόσεις Νήσους, με όλους αυτούς τους συγγραφείς που περιλαμβάνονται στον τόμο, αλλά αναζητά και τις εκδόσεις τις άλλες περί Προυντόν, του Μαρούτα που έχει προηγηθεί στις εκδόσεις των συναδέλφων ή και κείμενα του ίδιου του Προυντόν που επίσης έχουν μεταβραστεί στα ελληνικά. Γιάννη Κτενά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα αυτή.
Εγώ ευχαριστώ, κύριε
Γιάννη Κτενά, διδάκτορας πολιτικής φιλοσοφίας και διδάσκων στο Πάντιο. Τι διδάσκεται εκεί?
Τη στιγμή, αυτό το εξάμεινο, κάνω ένα μεταπτυχιακό μάθημα που λέγεται Max Weber και ριζοσπάστες επίγονοι. Στο τμήμα
Max Weber και ριζοσπάστες επίγονοι.
Στο τμήμα πολιτικής επιστήμης και ιστορίας.
Θα τα πούμε και γι' αυτό εν καιρό.
Ωραία.
Factor Ιδέες, Τέχνες, Τέλος. Για σήμερα, Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και τον ρόλο του Οικοδεσπότη και Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου. Να είμαστε όλοι καλά.